kolēģi, turpinam mūsu 4. decembra saimas darba kārtības jautājumu 4. Jā, decembra saimas darba kārtības jautājumu izskatīšanu un turpinam skatīt likumprojektu grozījumu darba likumā pirmais lasījums. Turpinam ar debatēm un vārds debatēs deputātei Aivai Vīksnai.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, vai valsi var dejot viens? Domāju, ka nē. Vai uzņēmums var iztikt bez darba ņēmēja, bez darba devēja uzņēmu īpašnieka? Vai uzņēmums var iztikt bez darba ņēmēja? Domāju, ka nē. Mēs šodien runājam par jautājumu, kas ir būtisks jau vairākus gadus, ja atmiņa neviļ man, tad vairāk gandrīz 10 gadus Latvijas uzņēmēja darbībai darba likumu. Un konkrēti par virsstundu piemaksām, es runāšu tieši konkrēti par virsstundu piemaksām, mēs visi zinām, ka Latvijā piemaksa par virsstundu darbu ir visaugstākā Eiropas Savienībā un tā ir 100%. Tas būtu apsveicami, ja mūsu ekonomika būtu starp spēcīgākajām Eiropā, bet realitāte ir pretēja. Latvijas uzņēmumi šodien konkurē ar valstīm, kur virsstundu piemaksas ir zemākas 25%, 30%, 50% un dažās valstīs pat nulle, Nīderlande, Dānija, kur koplīgumi daudz elastīgāk regulē darba attiecības. Mēs esam situācijā, kur mūsu pašu normatīvi sadādzina darba spēku laikā, kad mums visvairāk vajag ražīgumu, investīcijas un izaugsmi. Kad virsstundu izmaksas kļūst nesamērīgi augstas, uzņēmumiem ir trīs scenāriji. Pirmais – nepiesaistīt papildu cilvēkus, jo tas kļūst finansiāli neiespējami. Otrs – samazināt apjomu, zaudējot tirgus daļu. Trešais – pārcelt ražošanu uz citām valstīm, kur virsstundas ir lētākas un konkurēt spējas nosacījumi labvēlīgāki. Vai to vēlas darba ņēmēji? Vai to vajag Latvijas valstī? Domāju, ka nē. Virsstundas nav un nedrīkst būt ikdiena. Taču tām ir jābūt iespējamām. 100% piemaksa virsstundām rada situāciju, kur virsstundas Latvijā kļūst par luksusu, kuru atļauties var tikai vislielākie uzņēmumi, mazajiem un vidējiem, tas ir nesamērīgs sloks, tāpēc ir nepieciešams kompromiss – samazināt virsstundu piemaksu līdz 50%, ko piedā darba devēji un atbalsta starptautiskā prakse. Tas nozīmē – mazākas darba spēka izmaksas, lielāku konkurētspēju, labāku investīciju vidi, elastību gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem vienoties koplīgumos. Un fakts ir tikai viens. Darba devējs nevar iztikt bez darba ņēmēja, bet darba ņēmējs nevar iztikt bez darba devēja. Tāpēc sistēmai jābūt appusēji godīgai. Eiropas komisijas un vairāku valstu darbu tirgus modeļi rāda, ir normāli, ka virsstundas tiek regulētas koplīgumos, nevis ar vienu augsti likumā noteiktu likumu visiem. Latvija ir vienīgā, kas uztur tik augstu 100% piemaksas prasību, ievieš stingrus ierobežojumus uzteikšanai arodbiedrības biedriem, liedz elastīgi pagarināt koplīgumus. Tas bremzē uzņēmums laikā, kad mums vajag tieši pretējo – elastību, spēju pielāgoties, spēju konkurēt. Virsstundu regulējums nav par to, kā kādam kaut ko atņemt. Tas ir par to, kā nezaudēt uzņēmumus, darba vietas un Latvijas ekonomisko spēku. 100% virsstundu piemaksā tā nav norma Eiropā. Tā nav norma pat attīstītajās ekonomiskajās valstīs, un tā nav norma, kas atbilst Latvijas uzņēmumu iespējām. 50% piemaksa – tas ir līdzsvars. Taisnīgs, ekonomiski pamatots un Eiropas praksē atbilstošs risinājums. Un es kā no savas pieredzes vadot divas rūpnīcas, man atmiņā ja neveic, tad 7 gados varbūt dažas reizes ir bijuši tikai virsstundas, ja fūra ir ienākus un atmuitota 5:00, un tad mēs esam palikuši, lai šo fūru līdz Engurei viņi atbrauktu un atbilstošos sveķus vai kādus citus materiālus mēs spētu izkraut. Darba devējs skatās un sabalansē gan darba laikus un darba darbinieku noslodzi. Un bez tām lielākās, varbūt, virstundas šodien darba devējiem rodas, ka darbinieki saslimst, vai māmiņām bērni saslimst, aizējot skolā, un šobrīd ir gripas ar epidēmiju tūlītās Latvijā, un mums jābūt elastīgiem. Piedaloties darba un sociālo lietu komisijā, sadzirdot no arotbiedrībām, šķita, ka tas darba likums risina visas problēmas, kas ir uzņēmumos. No tā, kad attieksmi pret darba ņēmējiem, Man šķiet, ka tās dažas darba devēju, jāsaka, neprasmes komunicēt saviem darba ņēmējiem, tas nav jāattiecina uz visiem. Darba likums ir par darba attiecībām, bet ne par attiecībām starp darba devēju un darba ņēmēju citos jautājumos. Un šis nav tāds kā konstitūcijas atversme, kur mēs saliksim visu iekšā. Un tieši tādēļ es gribu akcentēt, ka mums ir jābūt cieņpilnai attieksmei vienam pret otru. Un tāpēc es gribu teikt, valsi var dejot divatā. Un tāpēc arī darba attiecībās uzņēmumus vadot, mums ir gan uzņēmumiem jābūt, gan arī darba ņēmējiem, kas tajos strādā. Mums jābūt cieņpilna attieksmei vienam pret otru. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Sāks priekšēdā, kolēģi! Mēs arī frakcijā uzklausījām arotbiedrību, un šeit ir būtisks jautājums. Es iestājos par tautsaimniecības un uzņēmumu attīstību valstī. Un ja mēs ieviešam 100%, 100% nerisina jautājumu uzņēmējiem. Tas automātiski nozīmē to, ka tā pašizmaksa ir tik augsta, ka tas iet pret arī pašu darba ņēmēju darbinieku interesēm. Ļoti daudz darbinieku labprāt grib strādāt, laikā, kas ir ārpus darba laika, bet praktiski šis regulējums ar 100% nozīmēs to, ka viņiem tāda iespēja pat nebūs. Un, diemžēl, arotbiedrības ļoti šauri skatās šo jautājumu. Tas skatās, un praktiski tas vienīgais lielais arguments ir veselības nozara. Tad dēļ veselības nozaras mēs visu Latvijas uzņēmēju darbības vidi pakārtosim tikai dēļ veselības nozaras, kur es neapšaubām uzskatu, kad ir problēma. Bet tad mēs atsevišķi varam risināt pašu veselības nozaras problēmu šajā kontekstā, bet neiekļaujot visus pārējos uzņēmumus. Jo ar šādu regulējumu mēs padarīsim uzņēmējdarbības vidi neinteresantu, un tā nebūs konkurētspējīga. Un daudzi Latvijas iedzīvotāji nesaņems ne pakalpojumus, ne arī uzņēmumu piekļuvi. Tāpēc, ka tas ir dārgs risinājums, ko jūs piedāvājat 100%. Tas nav pa kabatai. Tas nav pa kabatai uzņēmējumu. Un praktiski tas neveicina mūsu uzņēmējdarbības vidi un ekonomiku. Un tas bremzē. Un tieši šis ir iemesls, kur nevajadzētu iestāties ar tik kritisku 100% punktu. To pieprasa vairums uzņēmēju un arī darba ņēmēju. Tāpēc lūdzu nepakārtojam šo jautājumu vienam sektoram. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Līgai Rasnečai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dargie kolēģi, darba tirgus ir tas, kur tiek saražots tās pievienotā vērtība, un tie ir gan pakalpojumi, gan ražošana. Un tāpēc mēs visi esam ieinteresēti, lai darba tirgus attiecības būtu tādas, kas ir patīkamas gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Jo, ja mēs vienpusēji pārliekam šo smagumu svaru tikai uz darbiniekiem, kam jāsamierinās ar dažādiem apstākļiem un dažādām samaksas mazināšanām, tad nevaram gaidīt, ka mūsu darba tirgus plauks un zels, un mums būs daudz darbinieku, un tie nebrauks uz citām valstīm. Tāpēc es domāju, ka ir svarīgi ņemt piemēru arī no mūsu kaimiņu valstīm, kā Lietuvas un Igaunijas, kur ir noteikts, ka ir tādas grupas, mazais sargātās riska grupas, kam ir jāpiedāvā elastīgs darba laiks un attālināts darba, un attālināta darba iespējas. Un tas attiec, jā, mums var piedāvāt, bet tas nav noteikts saistībā ar grupām, jo es apskatījos arī statistiku par reģioniem, un ir daži reģioni, kur, piemēram, kā Jēkabpils reģions, kur ir ļoti daudz viena vecāka ģimeņu, īpatsvars krietni pārsniec par 10% citas apdzīvotas, citus reģionus, ja. Un problēma ir tāda, ka šim viena vecāka ģimenēm nav iespējams bieži vien aizvest bērnu pie ārsta. Jā, noteikt likumā to, lai ir šīs grupas, kam ir obligāti jāpiedāvā šīs attālinātā darba iespējas un nepilns darba laiks, jo mums vispār darba likumā nav pieminēta tāda lieta, kā darba attiecība, darba laika hibrīda forma, kas ļoti bieži ir izdevīga, varbūt gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, un es domāju, ka mums vajadzētu papildināt darba likumu ar to, ka iekļaut šīs te lielākās elastības iespējas ne tikai darba devējiem, bet arī darba ņēmējiem. Un īpaši šīs elastīgās iespējas, iespējams, ka ir jāpiemin kurām grupām, ja, jo, piemēram, Lietuvā tās ir grūtniecēm, viena vecāka ģimenēm, tiem, kas aprūpē slimus tuviniekus, un arī tiem, kas ir saistīti ar militārām apmācībām. Jo šis, jā, es saprotu, ka to neregulē tikai darba likums, bet ir jābūt grupām, mazais sargātām, kuras var, kurām ir tiesības strādāt nepilnu darba laiku, ja, un par kurām nav jāmaksā, varbūt pilna šīs sociālās iemaksas, kas būtu izdevīga arī darba devējiem. Tāpat šis elastīgais darba laiks un samazinātais darba laiks ir ļoti nepieciešams cilvēkiem ar invaliditāti, jo, ja mums kopējā nodarbinātība 15 līdz 74 gadu vecumā ir ap 64%, nu, attiecīgi šaurākā vecuma grupā vēl augstāk nodarbinātība, tad personām ar invaliditāti tie ir tikai 19%, Savukārt viena vecāka ģimenēm tā, šī nodarbinātība ir augstāka, tie ir 85%, kas nozīmē, ka šīs viena vecāka ģimenes ļoti cenšas nodrošināt saviem bērniem finansiālo materiālo nodrošinājumu. Un viņas cenšas strādāt vairāk, nevis mazāk, bet tieši tāpēc ir jābūt šai elastībai, ka var aizvest bērnu, piemēram, nav tāpēc jāņem neapmaksāta brīvdiena, lai bērnu aizvestu pie ārsta uz novada centru un tam līdzīgi. Tāpēc es iesaku iekļaut šīs mazais sargātās grupas ar tiesībām strādāt elastīgi. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Cienītie kolēģi, mums komisijā bija tāda neformāla tikšanās ar arotbiedrībām un darba devējiem, kur mēs mēģinājām saprast šīs problēmas būtību, skaidrs to, ka šodien jau tie, kas uzstājās, viņi vēl vienreiz pasvītroja, ka ir divas. Vieni darba devēji, darba ņēmēji, bet gribas pasvītrot to, ka mums būs jāatrot gribot, negribot, gribot laikam tomēr, nevis negribot. Kaut gadīgs vidus ceļš, jo likumā nedrīksties būs viena puse gūs virsroku, vai otra puse gūst virsroku, tā tas nevarētu būt, jo darba devējs riskē ar savām finansēm, darba devējs grib izveidot savu biznesu, darba devējs grib gūt peļņu. Tenī pašā laikā viņš nevar iztikt bez darba ņēmēja. Viņš nevar vienkārši bez viņa iztikt, savādāk viņš var to naudu ieguldīt un pats, nu ir atsevišķas sfēras, kur viņš pats pats ražo, pats stājas, bet galvenokārt ir vajadzīgs arī šī otra puse. Nu, un atkal darba ņēmējs, nu, viņš arī grib uzturēt savu ģimeni, viņš grib normāli dzīvot, normālos, teiksim, apstākļos un normālā vietā strādāt. Šie divi elementi mums būs kaut kādīgi jāatrod vidējais posms, lai mēs varētu atrast, lai, nu, šeit diskusijās jau ir parādījās to, ko teica, ka mums būs diezgan spraigs, tāpēc ir pagarināts arī iesniegšanas termiņš ir. Nu, lūdzu, sniedziet priekšlikumus, laipni aicināt uz komisijas sēdēm, izteikt, bet vēlams, teiksim, nu, argumentēt, nevajag raudāt nākt, teiksim. Ja ir arguments, lūdzu ar argumentu, ja ir pamatojums ar pamatojumu, ja ir finansiāli kaut kādīgs lietas, tad mēģināsim kaut kādīgi būt konstruktīvi. Un es aicinātu arī, varbūt tā, ka mēs nākamajā gadā skatīsim šo likuma projektu otrajā lasimā, būt arī kaut kādīgi mēģināt. Nu, katram ir savu sāpi. Es tur strādāju, man tik grūti bija un tā, un otrs saka, šitie darba, šitādi sliņķi un tikai strādāt. Nometīsim to, no, uzskatīsim to, ka visi ir darba devēji ļoti godīgi un grib labi strādāt, un visi darba ņēmēji tie, kas grib viņam palīdzēt. Tad laikam tad mēs arī atradīsim to, ko mēs gribam šeit būt. Tā kā atbalstīsim pirmā lasījumā, vai arī neatbalstīsim, nu, un tad iesim uz priekšu, gaidīsim iesniegumus nākamā gadā un uzsāksim diskusiju. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu darba likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2026. gada 6. februārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu tiesu ekspertu likumā. Otrais lasījums, četri priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Selma Teodora Leverence.
Rīt vēlreiz likumprojekts grozījuma tiesu ekspertu likumā otrajā lasījumā komisijā tika atbalstīts un tika saņemti četri priekšlikumi. Trīs no tiem ir saistīti, visi ir no tieslietu ministras Ines Slibiņas Agneres. Tātad pirmais priekšlikums no tieslietu ministras paredz izteikt likuma 6. Panta otro daļu šādā redakcijā. Par kandidātu tiesu psiholoģiskās ekspertīzes specialitātē var būt persona, kur papildu šā panta pirmajā daļā izvirzītajām prasībām ir saņēmis psihologa likumā noteiktajā kārtībā psihologa certifikātu un vismaz 3 gadus veikusi profesionālo darbību klīniskās un veselības psiholoģijas vai juridiskās psiholoģijas profesionālās darbības jomā. Šīs priekšlikums paredz precizēt prasības tiesu psiholoģiskās ekspertīzes specialitātē, kā arī samazināt nepieciešamo darbu pieredzi no 5 uz 3 gadiem, taču līdzsvarojot to ar citām specializācijas prasībām. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais, trešais un ceturtais priekšlikums ir pamatot ar Satversmes tiesas 2024. Gada 17. Decembra spriedumu, kur tika norādīts, ka saudzējošāks līdzeklis pilnīgam aizliegumam sodītām personām darboties kādā jomā var būt gan tāds regulējums, kas noteiktos gadījumos pieļauj individuālu vērtēšanu, gan regulējums, kurā ietvertais ierobežojums ir saistīts ar konkrētām noziedzīgu nodarījumu grupām, piemēram, tas varētu būt vārdarbīgi noziegumi vai kas cits, un ar noziedzīgu nodarījumu aizskartām interesēm vai regulējums, kas noteikts uz konkrētu laika posmu. Savukārt, Satversmes tiesas 25. Gada 22. Septembra spriedumā ir norādīts, ka var pastāvēt dažādi apstākļi, kur kopsakarā varētu ļaut atzīt, ka personas iepriekšējā noziedzībā gan rīcība neapdraudē sabiedrības objektīvu uzticēšanos profesijai. Tajā gadījumā var tikt ņemt vērā, piemēram, tādi apstākļi, kā kaitīguma pakāpe, personas uzvedība un rīcība pēc šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas un laiks, kas pagājis kopš šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas, kā arī aizsargājumās intereses, pret kurām no konkrētais noziedzīgais nodarījums bija vērsts, un arī, protams, personas attieksme pret pašu izdarīto. Ņemot to vērā, individuāls izvērtējums, kurā tiktu ņemts vērā visi šie faktori, varbūt viens no līdzekļiem, ar kurām personas pamatiesības tiktu ierobežotas mazāk un tiktu arī mazināt stigmu pret cilvēkiem, kas ir sodīti. Ievērojot minēto un pamatojoties uz diskusijām komisijas sēdē, ir pārskatītas pirmajā pantā piedāvātās redakcijas un paredzot individuālu izvērtējumu nepieciešamību un tiesu ekspertu padomus pienākumu izveidot speciālu komisiju tiesu ekspertu kandidāta izvērtēšanai, kā arī noteikt citus ar komisijas darbību saistītus jautājumus. Tātad otrais priekšlikums ir tieslietu ministrs Ines Slībiņa-Segners priekšlikums, kas paredz izteikt likumu 6. pantu trešo daļu šādā redakcijā. Par kandidātu nevar būt persona, kur ir apsūdzētā vai aizdomās turētā krimināla lietā par tīši noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kur ir otrais, kur ir sodīta par tīši noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, izņemot, ja tā ir rehabilitēta. Trešais, kur ir saukta pie krimināla atbildības, bet pret kuru krimināla procesa par tīši noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu izbeigts uz nerehabilitējošu pamatu. Ceturtais, kurai pamatojas uz lēmumu disciplināru lietā atņemts tiesu ekspertu tiesības, ja kopš disciplināru lietā pieņemtā lēmuma spēkā sākšanās brīža nav pagājuši 5 gadi, vai kurai ir nodibināta aizgādnība. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums arī ir tieslietu ministrs Ines Slībiņa-Segners priekšlikums, kas paredz papildināt 6. pantu ar 4. daļu šādā redakcijā. Tiesu ekspertu padomus izveidot komisiju var atļaut personai, kur atteicis šā panta 3. daļas 2. un 3. punktā noteiktie ierobežojumi, kļūt par tiesu ekspertu kandidātu, ja no brīža, kad persona sodīta vai kad pieņems lēmumus par kriminālu procesu izbeigšanu, pagājuši ne mazāk kā 8 gadi, bet gadījumā, ja šajā termiņā sodāmība nav dzēsta vai noņemta, no brīža, kad tā ir dzēsta vai noņemta. Ministru kabinets nosaka komisijas sastāvu un kārtību, kādā izvērtē vai atļaut šādai personai kļūt par tiesu ekspertu kandidātu. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Arī šis priekšlikums komisijai tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais pēdējais priekšlikums paredz papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 9. punktu, kas attiecīgi paredzētu ministru kabinetam līdz 2026. gada maijam izdot šā likuma 6. pantu 4. daļā un 7. pantu 2. daļā minētos noteikumus. Un arī šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kopumā likuma projekts grozījuma tiesu ekspertu likumā komisijā tika atbalstīts pirms otrā lasījuma un aicinu arī Saeimu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma tiesu ekspertu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojekta trešajam lasījumam 2 nedēļas, 25. decembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Satversmes tiesas likumā otrais lasījums 8 priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labdien, godājamie kolēģi. Likumprojekts grozījums Satversmes tiesas likumā izskatīts juridiskajā komisijā. Mēs esam saņēmuši 8 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir no juridiskā biroja puses, un šis priekšlikums labākā juridiskā valodā ir pateicis to pašu iepriekš atbalstīto domu. Juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir juridiskās komisijas izstrādāts priekšlikums un tehniski nozīmē, ka no iepriekš atbalstītās redakcijas teikumi, kas attiecas uz izdienas pensijas jautājumu, ir pārcelt uz pārejas noteikumiem. Tātad šeit vienkārši pārvietot uz citu vietu. Juridiskā komisija, protams, to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums pilnveidot likuma redakciju un iepriekš atbalstītie punkti, kas paredzēja vispārējās jurisdikcijas tiesām un administratīvajām tiesām katram atsevišķu punktu, bet pieteikuma iesniegšanas kārtība ir vienāda, līdz ar to juridiskais birojs piedāvāja tiesām visām noteikti vienā daļā. Juridiskā komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehniski uzlabo redakciju. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums par iepriekšējā panta papildināšana ar jaunu otro un trešo teikumu, kas īsti nebūtu labi šajā likumā šādu procedūru paredzēt un komisija arī atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektai, sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir panta nosaukuma precīzāks definējums un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, ko komisija atbalstīja, bet iespējams, ka uz trešo lasījumu šeit būs 33. Primpants atsevišķi par e-lietas izdalīšanu, bet šobrīd ir atbalstīta ideja, lai šī nepazūd. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir pārējais noteikumos ietvert tos pantus, kas attiecas uz izdienas pensiju, ja tas ir prokurors, kas ir atnācis strādāt uz satversmes tiesu, un tas ir tas, ko otrajā priekšlikumā izsvītroja no pamatpanta, bet pārcēlas pārējais noteikumi, jo tas tiešām ir tikai pārējais periods, jo jaunais likums par tiesnešu un prokuroru izdienas pensijām, kā saka, arī mums ir šodien skatīšanā bijis jau. Komisija atbalstīja, protams.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu satversmes tiesas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret nav atturs 1. Likumprojekts otrā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Aicinājums priekšlikumus iesniegt divu nedēļu laikā, tas ir līdz 25. Decembrim.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Turpinam. Darba kārtībā likumprojekts, grozījumi, tiesību sarga likumā, otrais lasījums, viens priekšlikums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Jānis Zariņš.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu tiesību sargu likumā otrajā lasījumā. Saņemts viens priekšlikums. Pirmais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt norādi par likuma spēkā stāšanos. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ir izskatīti visi likumprojektu grozījumu tiesību sargu likumā otrajam lasījumā iesniegtie priekšlikumi. Komisijas vārdā aicinu saim atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu tiesību sargu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 6 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojekta trešajam lasījumam šā gada 16. Decembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā. Otrais lasījums 4 priekšlikumi. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Edmunds Ziltiņš.
Labdien, cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, kolēģis. Mums ir strādājumi ar grozījumiem ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā numuru 1052 čērsvītrā LP 14 uz šo te otro lasījumu ir iesniegti 4 priekšlikumi. Kur praktiski bez debatēm arī visi tika apstiprināti. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministrs Lībiņa Segners priekšlikums, kas ir saistīts ar to, lai izslēgtu pirmā pantā grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likuma 4. Pantā vārdus tiesisko statusu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī ir tieslietu ministrs Lībiņa Segners priekšlikums, Praktiski viņš ir redakcionāls, lai aizstātu likuma projektā otrā pantā skaitļus 24 ar skaitli 22. Šis priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums arī ir tieslietu ministrs Lībiņa Segners priekšlikums. Viņš ir nedaudz komplicētāks, tātad Viņš skar šo te ieslodzīto informācijas sistēmas uzturēšanu, apstrādi, pārvaldes funkciju īstenošanu. Tātad, kā notiek sistēmas uzturēšanas un nodrošināšanas darbs. Tieši tāpat arī par informatīvo sistēmu un informatīvo platformu un ieslodzīto garīgās aprūpes organizēšanu un īstenošanu un arī par to, lai ministra kabinetam tiktu deleģēta šīs te funkcijas, par, lai viņš noteiktu konkrētas lietas, kā saņem kompensāciju par izdevumiem, kas radušies brīvprātīgā darba veikšanas laikā. Nu, tātad saistīts ar šiem te brīvprātīgiem. Diezgan komplicēts grozījums, bet komisija atbalstīts, tā kā lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais priekšlikums ir Mārča Jencīšu priekšlikums, kas skar arī tieši šo te reliģiskās organizācijas darbu un brīvprātīgo darbu. Jāsaka tā, ka neviens pret nebija, bet šis konkrētais jautājums jau ir atrunāts arī citos likumos. Tā kā vienkārši, lai nebūtu šīs te dublēšanas, tad šis netika atbalstīts. Tā kā lūdzu arī neatbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tika izskatīti visi šie te četri priekšlikumi. Lūdzu kolēģus atbalstīt šo te likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš šī gada 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi trauksmes celšanas likumā. Otrais lasījums, 10 priekšlikumu, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījami saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti. Otrais lasījums, grozījuma trauksmes celšanas likumā, iesniegt, saņemt 10 priekšlikumi. Uzreiz pateikšu, visi priekšlikumi nāk no deputātes Skaidritas Abramas. Visi priekšlikumi nav atbalstīti, un komisijas sēdes piedalās arī Valsts kancelēs pārstavie, Knaba pārstavie, kā arī Valsts drošības dienesta pārstavie, un viņi arī sniedz savu atzinumu par priekšlikumu noraidīšanu. Un tad pirmais priekšlikums nav atbalstīts, pēc juridiska biroja viedokļa šeit nekas nemaina pēc būtības. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums saistīts ar trešo priekšlikumu, pēc Valsts drošības dienesta atzinuma nav atbalstīti.
Uzsākam debates, vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, nu, kā teica Buraukungs, neraugoties to, ka visi man 10 priekšlikumi vienīgie uz otro lasījumu, kas bija iesniegti, tika noraidīti, man tomēr bija prieks strādāt uz šo likumprojektu, ņemot vērā, ka es zinu, kā tā pa trauksmes celšanas vispār koncepciju piedalījos tajā, zinu, kā arī notiek darbs, zinu, kādās situācijās ir trauksmes cēlāji, tā kā mēģināju dalīties ar savu pieredzi, novērojumiem un arī starptautisko pieredzi, ko diezgan daudz esmu studējis. Bet, nu, kā lai saka, acīm redzot, maniem priekšlikumiem laiks vēl nav pienācis, bet es tomēr esmu nolēmusi jūs, tā sakot, informēt trijās grupās, sadalīt tātad priekšlikumu būtību. Pirmais priekšlikums, nu, tika noraidīts tāpēc, ka pateica, ka neko viņš nedara, bet patiesībā sakot, es savu pirmo priekšlikumu mēģināju paplašināt arī šā likuma tvērumu, bet, nu, labi, par to nerunāsim. Tātad šobrīd par otro priekšlikumu. Trauksmes celšanas likumā ir noteikts, par ko drīkst celt trauksmi. Tātad, un kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu. Manuprāt, raugoties no tādas sistēmiskas pieejas, tas nav atbilstīgi, ka trauksmes celšana nav informācija, kur var saturēt kādu valsts noslēpumu, var informāciju par speciālām izmeklēšanas darbībām. Un tāpēc mans otrais priekšlikums paredzēja izslēgt šīs divas normas un trešajā priekšlikumā paredzēt īpašu kārtību, kā šādi ziņojumi par kādu valsts noslēpumu vai speciālām izmeklēšanas darbībām tiek tālāk uzlūkot, lai trauksmes cēlājs pats nenonāk informācijas izpaudēju lomā un viņam arī nav attiecīgi tad krimināla procesa. Kā es dzirdēju arī no iestādēm, kas bija atnākušas tiesības sargāšana, viņi teica, jā, tajā un tajā un tajā likumā mājas lapā jūs varat atrast, kādā veidā ziņot pat trauksmes, celšanie, kāds valsts noslēgums vai kādas citas darbības, bet, manuprāt, ja mēs esam sagatavojuši vienu likumu, tad šeit vajadzētu būt pateiktam, ka jūs drīkstat ziņot arī par tādu informāciju, kas jums nonāk par kaut kādu valsts noslēpumu saturošu, bet tikai īpašā kārtībā, kā trešais priekšlikums. Jo, kolēģi, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi ņemot vērā šo ģeopolitisko situāciju. Mums ir jāreķinās, ka arī cilvēki, kas strādā valsts noslēpumiem ar īpašām informācijām, tur var dažādas situācijas gadīties. Un, piemēram, arī drošības tēriņi milzīgie, arī tur var būt ļoti daudz iemeslu vispār ziņot, celt trauksmi, kā tas tiek tērēts. Tā kā, nu, es uzskatu, ka tas nav korekti, ka mēs it kā ignorējam un trauksmes cēlējiem dodam nepareizo signālu. Viss, ko jūs ziņojat, ir trauksme, bet tikai neziņojat tā par to, kas satur kādus īpaši ierobežotas pieejamības informāciju vai valsts noslēpumu. Tā kā otrais priekšlikums saistīts ar trešo, mazliet koriģēšu valsts drošības dienesta pārstāvs teica, nu drīzāk nē, es domāju, ja likumdevējiem būtu vēlme, tad tomēr to varētu šo priekšlikumu ņemt vērā, bet nu gribēšana nebija, no izpildvaras nebija, tā kā līdz ar to tas netika atbalstīts. Bet es aicinu paust atbalstu par otro priekšlikumu un atbalstīt.
Vārds deputātam Jurim Viļumam. Tad debates slēdzam, tātad otrais priekšlikums lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 4 pret 27 atturas 45 priekšlikums nav atbalstīts.
Es jau informēju par trešo priekšlikumu, ka viņš zināmā mērā saistīts ar otru priekšlikumu, no komisijas nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums nav atbalstīts. Ceturtais priekšlikums nav atbalstīts, kā arī piektais, ņemot vairāk runa iet par psiholoģisko palīdzību, kur arī iestādes informē, ka šobrīd jau tagad zināmā mērā to psiholoģisko palīdzību var sniegt. Ja?
Buro kungs, jā, Abrams kundze.
Man iespējas ielikt kartu, jo es zināju, ka man vienai pašai pus jārunā.
Tātad skaidrītajā vārds, tas ir jūsu vārds. Skaidrītajā
vārds. Paldies. Jā. Tātad ceturtais priešlikums, tā tūlīt es pateikšu. Ceturtais piektais. Jā, nav atbalstīts, bet tūdēļ es izklāstīšu, ko es gribētu ceturto priešlikumu pateikt. Tā, tas laikam bija par psiholoģisko. Tā, tātad tas ir par psiholoģisko palīdzību trauksmes cēlājiem. Kolēģi, es esmu runājusi daudz ar trauksmes cēlājiem, vari kuri vēlējušies par tādiem būt, gan kad saņemti ziņojumi. Un man jāsaka tā, es abrīnoju to cilvēku drosmi, uzņēmību, kas vispār sniedz šādus ziņojumus par augsta līmeņa pārkāpumiem. Diemžēl šie cilvēki, kas saņemt informāciju, viņi tiek atstāti vieni. Jā, viņiem ir kaut kāda juridiskā palīdzība, daļa vienkārši izmanto savu juristu, algo savus juristus, bet izvadīt šo procesu no sākuma līdz beigām neviens viņam neuzņemas. Bet es gribu jums apliecināt, ka tas ir milzīgs stress un nav pārsteigums, ka daudz trauksmes cēlēja vienkārši no tā visa procesa izstājas. Jo tas ir ilgstošs process, kamēr iestādes veic izmeklēšanu, trauksmes cēlēm jābūt klāti, vai nu jāsniedz papildus informācija, kaut kāda apstiprinājuma, apliecinājumi. Un to visu izturēt, tas nav vienkārši. Ārzemēs, ārvalstīs, kur ir trauksmes celšanas likums darbojas, tas ir pilnīgi, kā saka, must have, pats par sevi saprotams, ka psiholoģiskā palīdzība tiek sniegta. Trauksmes cēlājs saņem, piemēram, ir Eiropas Savienībā valstīs, saņem voucheru 10 psihologu apmeklējumiem. Psihologi speciāli sagatavoti strādāt ar trauksmes cēlājiem, tie nav vienkārši klīniskie psihologi, bet nu, tas viss notiek. Šeit man teica, jā, mēs tur kaut ko gatavojam kaut ko, bet skaidrība nav, kāpēc šāda psiholoģiskā palīdzība jau šobrīd nav paredzēta trauksmes celšanas likumā. Es domāju, mums būtu noteikti daudz vairāk šo te atklāto pārkāpumu līdz galam, ja trauksmes cēlājs saņemtu atbalstu līdz no sākuma līdz beigām šī psihologs vai mentors, kas viņu iedrošina, kas ir viņam atbalstošs, kas viņu visu laiku pamudina darboties. Tā kā es aicinu atbalstīt 4. Priekšlikumu un patiesībā sakot 4. Priekšlikums saistīts ar 5., 7. un 8. Priekšlikumu. Bet pat 4. Priekšlikumu aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 28, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
5. Priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies deputātiem. 6. Priekšlikums. Šeit iet runa par kompensāciju trauksmes cēlējiem. Šis priekšlikums nav atbalstīts. 6. Priekšlikums. Abrams kundze.
Tātad Abrams kundze vēlas debatēt. Tātad vārds deputātei Skaidrītei Abramai par 6. Priekšlikumu.
Tā, 6. Priekšlikums ir saistīts arī ar 10. Priekšlikumu, tā kā tas ir tas 3. Priekšlikuma grupa kompensācijas. Nu, jāsaka tā, kompensācijas Lietuvai paredzēta kompensācija no trauksmes celšanas likuma pirmsākumiem tie ir 105 tūkstoši, tas nav daudz, bet tas ir katrā ziņā motivējoši. Iedomājieties situāciju, atnāk kāds praktikants uz uzņēmumu, nejauši noklausās informāciju, ka tur briest kaut kāds, es nezinu, kaut kāds korupcijas vai ēna ekonomikas schēma, un viņš ar šo informāciju tā, sāk tālāk strādāt, dodas attiecīgām iestādēm, un tur patiesībā sakot, tiek atklātas miljonu schēmas. Paldies, trauksmes cēlējiem, paldies, ka tu esi gadu, divus gadus darījis visu, ko vajag, ka tu esi izbaudījis visu šo stresu nastu, ka tu esi vienkārši nesautīgi darbojies sabiedrības labā, valsts tiesvedībās atgūst miljonus, trauksmes cēlējiem tikai paldies. Es uzskatu, ka noteikti motivējošāk būtu izstrādāt mehanismu, kā kompensēt vai atlīdzināt trauksmes cēlējiem par viņa labo gribu, par viņa patriotismu, par viņu vēlmi kaut ko mainīt. Un manuprāt, ka tas noteikti arī vairot šo te ziņojumu skaitu. Tas nekādā ziņā nebūtu nekāds ne biznesa darījums, nekāds papildu peļņas avots, jo, kā lai saka, iestādes, tā skatā knāp ļoti sijā, kur ir trauksmes celšanas ziņoja patiesajā, kuriem strādāt, kuriem nestrādāt. Un apmēram, es domāju, kāds 2/3 vienkārši tiek atsijāts. Bet šis mehānisms būtu nepieciešams piem Amerikas Savienotajās valstīs, kur tiek, pateicoties trauksmes celšanas ziņojumiem, miljonu schēmas atšķetināts, tur pa 30% trauksmes cēlājs saņem miljonu par to, ka viņš novērs kādu pārkāpumu. Tā kā kompensācijas ir nepieciešams, arī tālāk tie mani priekšlikumi, kas ir 10., tas paredzētu laiku knābam sagatavot šo te regulējumu attiecībā uz kompensācijas mehānismu, kā piešķirt kompensāciju, laiks būtu pietiekums līdz 2027. Gada beigām, lai veikt izpēti un saprast, ko un kā maksāt. Bet man liekas, ka te vajadzētu arī politiskai gribai pateikt, ka mēs esam gatavi šos cilvēkus atalgot. Vai viņa ieguldījumi, ko es jau iepriekš teicu, trauksmes celšana, tas ir tiešām ļoti sarežģīts uzdevums, ko ne katram tas garas spēks ir tā, lai to izturētu. Tā kā aicinu atbalstīt 6. Priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Āvils.
Labi.
Balsosim par 6. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 38, atturas 37, priekšlikums nav atbalstīts.
7. Priekšlikums, bet kolēģi, es gribu vienīgi papildināt kā par iepriekšējiem noraidītiem un par nākamiem priekšlikumiem, kā sēdes laika izskatīšanas knapi informēja, ka pārņemot šo funkciju gada sākumā viņi plāno izstrādāt vadlīnijas, un tas vadlīnijas viņi plāno arī runāt un diskutēt par iespējamu psiholoģisko palīdzību un arī kompensāciju. 7. Priekšlikums, zinu, mērā saistīts ar iepriekšējiem par psiholoģisko palīdzību nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. Arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. un 10. saisti priekšlikumi, 9. nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 10. nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu trauksmes celšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu par visu likumu kopumā.
Kopumā.
Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 1, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
16. decembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi muzeju likumā. Otrais lasījums, 12 priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Antoņina Ņinaševa.
Kolēģi, skatām likumprojektu grozījumi muzeja likumā. Otrais lasījums steidzams. Saņemti 12 priekšlikumi. Izglītības kultūras zinātnes komisija ir izskatījusi otro lasījumu, arī visus 12 priekšlikumus, un tad atgādinājumā likumprojekta mērķis ir noteikt muzeja darbības principus, precizēt un papildināt muzeja pārvaldības jautājumus, kā arī precizēt normas, kas sniegtu iespējas muzejiem pretendēt uz valsts garantētu apdrošināšanu starptautisku izstāžu rīkošanai. Likumprojektu sagatavošanas izskatīšanas gaitā aktīvi iesaistījās muzeja nozares pārstāvi no Latvijas muzeja biedrības, Latvijas muzeja padomes, kā arī komisijas sēdē piedalījās plaša muzeja vadītāja pārstāvniecība. Pirms otrā lasījuma plašākas diskusijas komisijā likumprojektu izskatīšanas gaitā norisinājas tieši par terminoloģiju un būtiski, ka komisija iedziļinājas un ieklausījās beigās tad nozares pārstāvi viedokļos. Pirmais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja redakcionālā rakstura precizējums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais kultūras ministrs Agnes Lācis priekšlikums atbilstoši jaunpieņemtai starptautiskai normai tiek precizēt muzeja definīcija, tāpat arī liks akcents uz interpretācijas nozīmi muzeju darbībā. Komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais kultūras ministrs Agnes Lācis priekšlikums tiek noteikts, kā muzeja profesionālā darbība, īstenojot pamatfunkcijas, notiek brīvā, neatkarīga un atbilstoši katrā muzeja misijai jeb muzeja darbības vispārīgajam mērķim. Komisija tika atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais kultūras ministrs Agnes Lācis priekšlikums komisijā raisīja diskusijas. Atsevišķi komisijas deputāts darīja uzmanīgi vārdi iekļaujošs un piekļūstams un tika paustas bažas, lai arī ar šiem grozījumiem netiktu uzlikts papildus loks pašvaldību dibinātajiem muzejiem. Lai vienotos par visatbilstošāku terminoloģiju, diskusija tika iesaistīta nozares pārstāvi, kas pārstāv arī pašvaldību dibinātus muzejus. Un beigās komisija priekšlikums, šīs konkrētas priekšlikums tika daļēji atbalstīts un tika veidots komisijas priekšlikums numur 5.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi izveidotais komisijas, atbildīgas komisijas priekšlikums numur 5 tika izveidots, uzklausot kultūras ministrijas skaidrojumu un muzeja nozares pārstāvu viedokļus, kas pārliecināja, cik būtiski ir likumā ietvert muzeja nozara plaši lietotu un atbilstoši terminoloģiju, kas atspoguļo muzeja darbības mērķus un centienus. Tāpat laikā gan kultūras ministrijas amatpersons, gan nozares speciālisti apstiprināja, ka paredzot likumā, ka muzejs darbojas saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības, profesionālas ētikas, sociālas atbildības un kopienas līdzdalības principiem, veicina pētniecību un piekļūstamību, kā arī piedāvā daudzveidīgu izglītības, emociju, pārdomu un zināšanu apmaiņas pieredzi. Tas neuzliekot papildu saistības dibinātājam, bet legalizē jau šobrīd esošu muzeja darbību. Šīs komisijas veidotas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgas komisijas, attiecīgi izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu trešo pantu, jo komisijā netika panākta vienošanas par muzeju institucionālas pārvaldības maiņu savukārt uz pāraudzības formu. Komisijā šis priekšlikums bija veidots un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais kultūras ministrs Agnes Lāc priekšlikums saskaņā ar budžeta finanšu vadības likumā noteikto turpmāk valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžus privāto un publisko tiesību jomā apstiprina ministrs vai citas centrālas valsts iestādes vadītājs. Lai mazinātu administratīvu slogu, septītajā priekšlikumā tiek paredzēts, ka valsts muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina valsts muzeja direktors, jeb vadītājs. Ņemot vērā, ka likumprojekta norma būtu jādefinē citā likuma pantā, kā arī nepieciešama redakcionāla precizējuma, komisija šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi atbildīgas komisijas izveidotais priekšlikums 8. Tehniski precizē 7. Priekšlikuma normu, pārnesot to uz likuma 14. Pantu, kā arī precizēt, ka šī norma attiecās uz valsts muzeju iestādes direktora vadītāju pilnvarojumu. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionā rakstura, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Ir kultūras ministras Agnes Lācis priekšlikumā tiek noteikts skaidrs deleģējums ministru kabinetam, lai noteiktu kārtību, kādā akreditēti valsts muzeji var saņemt valsts garantētu apdrošināšanu starptautisko izstāžu rīkošanai. Komisija šis priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, šeit par valsts garantētu apdrošinājumu un vispār par finansējumu. Es gribēju vienu lietu pateikt. Likuma projekts, protams, ir sasteigts. Viņu vajadzēja skatīt trīs lasījumos un nopietni apsvērt. Ja? Jo nekur neparādās, teiksim, kur ir tā robeža, cik valsts var tērēt. Ja vienam rakstniekam varbūt 4 muzeji, citiem ir 2 muzeji, nu, piemēram, kas ar sarkaniem karogiem staigājuši, kā Andrejs Upīts. Ja? Un daudziem izcieliem rakstniekiem nav neviena muzeja, piemēram, leģionāru pasākumos vai nacionālu partizāņu pasākumos, taču nedzied dziesmas ar Andreju Upīšu vārdiem, bet dzied, piemēram, ar Pēteru, ar Leonīdu Breikšu vārdiem. Leonīdam Breikšam nav neviena muzeja. Es varētu nosaukt, netērēšu jūsu laiku, veselu rindu šādu izcilu Latvijas kultūras darbinieku, kuriem valsts nefinansē muzejus, ja, un tai pašā laikā tiem, kas skraidīja ar sarkaniem karogiem, viņi tiek finansēti, jā. Ja. Un šeit būtu jāieraksta, man liekas, bet ne tikai šeit, ja, tas jau no pašas likuma būtības, ka valstī nevajadzētu finansēt vienam cilvēkam vairāk kā vienu. Ja, nu, kaut kādai proporcionāti ir jābūt. Un tur ir vairākos pantos, es tagad negribu teikt, ja viņus visu uzskaitīt, bet es domāju, ka šo priešlikumu mums nevajadzētu vispār šo likumu atbalstīt un aizsūtīt atpakaļ uz komisiju un atcelt steidzamību. Un tad iziet cauri ar sarakstu, kuriem vispār būtu vajadzīgi muzejiem, kuri būtu jāfinansē. Ja privātie muzeji vai kāds no savas kabats, nu tā kā piemēram Ventspilī, ja, tur var stāvēt piemineklis un viņi nekādīgi nevar nojaukt, kaut gan tas ir pretī likumam. Nu labi, viņš nav muzejs tur, vai ne, Karavadona sarkanās armijas. Bet, ja kāds grib savā pagalmā turēt vai uztaisīt kaut kādu muzeju, lai viņš finansē, bet šeit ir nodokļu maksātāja nauda. Un nodokļu maksātāji sevišķi tie, kuru radinieki ir, un katram otram ģimenei radinieki izsūtīt Sibīrī, nu viņi negrib finansēt, piemēram, 2 komunistu muzejus pēc kārtas. Ja? Tāpēc vajadzētu par to padomāt. Šis ir likums nav līdz galam izstrādāts, un tur es sāku skatīties par tiem pantiem, nu, tur gandrīz katrā var kaut ko iesniegt. Nav jēga pašreiz. Viņiem vajag trešo lasīmu, un es aicinu tātad sūtīt šo likumu atpakaļ. Paldies.
Tātad 10. Priekšlikums komisijā atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 9 atturas 2 priekšlikums atbalstīts.
Paldies. 11. Arī kultūras ministrs Agnes Lācis priekšlikumā tiek noteikts, ka līdz 2026. Gada 31. Janvārim ministru kabinets attiecīgi izdot 15. Pantu 2. Daļā minētos noteikumus. Komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Saeimas juridiskais biroja priekšlikums, 12. Tad ņemot vērā, ka iepriekš minētiem MK noteikumiem jābūt izdotiem jau līdz nākamā gada 31. Janvārim, Priekšlikumā tiek paredzēts, ka likums tajā spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Tad komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visi priekšlikumi tika izskatīti un aicinu Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu muzeju likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 7 atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies!
Un turpinam darba kārtībā likuma projekts grozījumu bāriņtiesu likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, nedaudz par šī likuma projekta vēsturi un cēloņiem. Pirms 4 gadiem tika pieņemti grozījumi pāriņties likumā, kuros bija paredzēts, ka Latvijā tiek izveidota sistēma, ka bāriņtiesu priekšsēdētāji un arī locekļi zināmā kārtībā tiek pārbaudīti un sertificēti. Arī ministra kabinetam bija jāizstrādā ministra kabineta noteikumi, kā tas sīkāk notiek, un strādājot pie šīs domas, speciālisti un dziļi tieši ar to saistīties secināja, ka sertificēšana šīm amatpersonām nav pareizākā kārtība. Ka tā būtu zināmā mērā pa tā plama, taču piedāvāt citu variantu, izstrādātu projektu par citu kārtību, saimai iesniedza tieslietu ministri, es atvainojos, ministra kabinets iesniedza tikai šogad rudenī, un juridiskajā komisijā skatot šo jauno versiju, kādā veidā varētu pārbaudīt un atzīt šo bāriņtiesu cilvēku profesionalitāti vai izvērtēt. Mums komisijā radās lielas diskusijas, īsti to kārtību mēs nebijām gatavi atbalstīt, bet pareizais risinājums vēl netika atrasts. Problēmu secinājām, mēģinājām šo jautājumu atrisināt, protams, līdz šī gada beigām, taču sapratām, ka tas ir krietni lielākas diskusijas jautājums, taču ievērojot jau spēkā esošo likumu no 1. Janvāra, ir jābūt sertifikācijas kārtībai. Ja mēs šobrīd neko neizdarīsim, tad pēc būtības bāriņtiesu lēmumus varēs arī juridiski apstrīdēt, jo tos būs pieņēmuši personas, kas nav izgājuši sertifikāciju vai kādu citu procedūru. Līdz ar to juridiskā komisijā kā risinājumu, jeb kā ielāpu šī brīža situācijai, mēs piedāvājām šo īso likuma projektu, proti pārcelt par vienu gadu esošo regulējumu, kas neprasa vēl sertifikāciju ieviest, un nākamā gada laikā, pareizāk sakot pavasarī, tikt galā ar šo izvērtēšanas procedūru, kāda būtu labākā, saprotot, ka sertifikācija varbūt nav labākais risinājums, bet kāda cita būs labāka, tas risinājums vēl mums ir priekšā. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā, protams, es aicinātu kolēģus, atbalstīt šo likumu kā steidzamu, jo mums ir līdz 1. Janvārim būtu jāpieņem, un otra lietiņa arī atbalstīt šo īso labojumu proti par termiņu pārcelšanu. Tas no juridiskās komisijas viss aicinātu atbalstīt gan steidzamību, gan pirmajā lasījumā.
Tātad vispirms par steidzamību, viens pār viens pret, Liepiņas kundze par steidzamību. Ja, par steidzamību, pār vai pret? Nē, par. Tātad par steidzamību.
Jā, kolēģi, šis likumprojekts un arī steidzamība mums ir jāatbalsta faktiski tādā brīvprātīgā piespiedu kārtā, jo šis likumprojekts, par ko jums tikko izstāstīja Kūtrkungs, ir ļoti spilgts piemērs tam, kā ierēģiņi 4 gadus neko nedarīja. Iepriekšējā saima pieņēma lēmumu par to, ka bāriņtiesā jāveic reforma un jāievieš šīs sertifikācijas komisijas, ko darīja ierēģiņi. 4 gadus faktiski viņi nedarīja neko, tad paskatījās, vai, 26. Gadā jau jābūt ir sertifikācijas komisijai. Un tad viņi padomā, nē. Un mums taču ir kaut ko viņi tagad mums stāsta gada beigās, kad viņi ir izpētījuši, kāpēc šo sertifikāciju nevajadzētu ieviest. Respektīvi, neizpētīja pirms tam, kad par šo sertifikāciju novalsoja iepriekšējā saima, bet nomainījās saima, nereģi, bet domāju, apriekš kam nāks jauna saima, varbūt varēsim, un šī jau ir otrā reize, kad šis termiņš tiek pārcelts, otrā reize, un tad atbildiet man uz jautājumu, kurš vada valsti? Saima vai ierēģi, kur izdomā, ka reformu drīkst nepildīt, un tagad gada beigās viņi drīkst atnākt pie mums, un mums tā kā tādiem jefiņiem, kā balsošanas mašīnām, lai glābtu šo situāciju, ir brīvprātīgā piespiedu kārtā, jānobalso labi, pārcelsim termiņu, ja? Bet faktiski šī problēmas sakne ir daudz dziļāka, un tas, kam jānotiek nākamajā gadā, un par ko es runāju jau arī ar jauno tiesības sardzi, ir jāmaina vispār šis bāriņtiesas koncepts pilnībā, uz to, kad jādod ir pakļautībā no labklājības ministras atpakaļ uz tieslietu ministriju, ja? Iespējams bāriņtiesas ir jāpievieno tiesai, un beidzot šis te bardaks ar bāriņtiesām ir jāatrisina. Tā kā tāda šī situācija ir ļoti bēdīga. Paldies.
Paldies. Pretsteidzamība uz nākamo. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu bāriņtiesas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Un uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, nu šī jau mums paliek par tādu decembra tradīciju. Kā pienāk decembra beigas, tā mēs steidzamības kārtībā ķeramies klāt bāriņtiesu likumam. Un, lai izdarītu grozījumus, tātad, lai nebūtu nepieciešama bāriņtiesu sertifikācija. Kvalifikācijas komisija bija jāizveido jau no 2025. gada 1. janvāra. Tātad to mēs pārlikām. Nekas nebija izdarīts, pārlikām, lai tas stājas spēkā no 2026. gada 1. janvāra. Nu, un tā ir tūlīt klāt 1. janvārs 2026. gadu, un pa šo gadu atkal it nekas nav izdarīts, un mēs atkal pa gadu to pārliekam. Bet tamēr katru dienu 4 bērni tiek izņemti no ģimenēm. Tātad gadā tas ir ap 1000 bērniem, un diemžēl puse no šiem bērniem neatgriežas bioloģiskajās ģimenēs. Tātad par viņu tālāko likteni lemj bāriņtiesu darbinieki. Visa viņu dzīve ir bāriņtiesu darbinieku rokās, atkarībā no tā, cik tie ir profesionāli, kādus lēmumus viņi pieņem. Un nedaudz atgādinot arī vēsturi, pirms 5 gadiem es biju tā, kas uzsāka šo bāriņtiesu reformu, jo tajā laikā bāriņtiesas bija pakļautas pašvaldībām un bāriņtiesu darbiniekus iecēla arī pašvaldību doma. Līdz ar to šie darbinieki vistiešākajā nozīmē bija pakļauti domes vadības lēmumiem. Šie lēmumi nereti tika pieņemti garāmejot, jo tie nebija cilvēki, kas strādātu tur pilnu darba slodzi, spētu iedziļināties šajos lēmumos, kas ir jāpieņem bērna liktenī, tika apvienot ar dažādiem citiem saviem pamatdarbiem un tad tika ieskriets dažu minūšu laikā, iepazinās ar dokumentiem un izšķīra bērnu dzīves. Un līdz ar to uzsāktajā reformā tika noteikts, ka no 1. jūlija 2021. gada nodarbinātība bāriņtiesu darbiniekiem būs tikai uz darba līgumu pamata, kā arī tika samazināts bāriņtiesu skaits no 117 uz 43. No 2022. gada 1. janvāra Valsts bērnutiesība aizsardzības inspekcijai bija jāīsteno funkcionālā pāraudzība par bāriņtiesu lietām, par aizgādnības pārtraukšanu, atņemšanu un par pārtraukšanas aizgādnības tiesību atjaunošanu. Jo līdz tam, principā, Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcija nevarēja iejaukties šajos bāriņtiesu lēmumos. No 2023. Gada 1. Janvāra Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijai bija jāīsteno funkcionālā pāraudzība pāriņtiesu lietās par bērna ārpus ģimenes aprūpi. Un no 2021. Gada 1. Janvāra tātad bija jābūt kvalifikācijas komisijas izveidei, kuras darbību organizē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Un viņiem tātad būtu jāveic bāriņtiesas priekšsēdētāji, bāriņtiesas priekšsēdētāji vietnieku un bāriņtiesas locekļu profesionālās darbības novērtēšana sertifikācija. Jāizstrādā bāriņtiesas speciālistu tālāk izglītības programmas saturs un šo programmu apguvis rezultātu novērtēšanas sistēma. Kā arī viņi būtu tie, kas sniedz atļauju personai strādāt par bāriņtiesas priekšsēdētāju, vietnieku, locekli vai bāriņtiesas priekšsēdētāju palīgu vai locekļa palīgu. Un arī tātad veids bāriņtiesu darbinieku sertifikāciju. Tātad tam bija jāstājas spēkā jau no šī gada janvāra. Un tagad, ko Saime tūlīt darīs, tātad tiks nobalsots pazemināt šīs prasības, neieviest bāriņtiesu darbinieku sertifikāciju un atstāt to pašvaldības izvērtēšanā. Par bērnu likteni ir jālemj profesionāliem cilvēkiem ar pieredzi, ar izglītību, nevis tāpat vien garāmejot, jo tie tiešām tie ir bērnu likteņi, par kuriem lemj. Un tā ir pilnīgi bezatbildīga pieeja, ja mēs gadu no gada pagarinām šo termiņu un izskatās, ka tas vispār netiks ieviests. Un ar nožēlu ir jāsaka, ka Labklājības ministrija, nu, diemžēl, nav neko darījusi, lai šī reforma tiktu ieviesta, bet savukārt paldies arī tiesības sardzē, kas ir vērsusi uzmanību šim procesam. Paldies!
Vārds deputātei Ilzei Verginai.
Cienījumā priekšsēdētāja kolēģi, nu, katrā brīdī, kad tiek runāts par bērniem, tad man ir šī vēlme atnākt un arī pateikt savu viedokli. Mēs katrs skatāmies no savu skatu punktu. Un man skatoties no skolu vadītāju un arī ilgus gadus pašvaldības deputātu skatu punktu arī pieņemot lēmumus, kas saistīti ar bāriņtiesām, ir savs viedoklis. Protams, mums ir jāuzlabo procesi un bieži vien ir tādas situācijas, kas nav salīdzināmas pašvaldībai ar pašvaldību, jo ir jāsaprot, ka, protams, visu izsaka katrs cilvēks un katra cilvēka tajā brīdī arī prasmes, kas ir viņa varbūt ne tikai profesionālās. Un tomēr, es savā praksē redzot to, kas notiek ģimenēs, vairāk kārt esmu aicinājusi bāriņtiesu būt vēl izlēmīgākai tieši pie tām situācijām, kad bērni ir jāizņem no ģimenes. Jo tā situācija, kur veidojas pēc tam, ja mēs ilgi nevaram pieņemt lēmumus, ja mēs bērnus šādā veidā ilgi, es gribu teikt, kropļojam, pie, te nav saruna tikai par alkoholu, te ir saruna par dažādiem vardarbības veidiem, un es negribu jūs ar tiem šobrīd visiem iepazīstināt, visticamāk, jūs paši arī ļoti labi saprotat, par ko mēs runājam. Tad tomēr man jāsaka tā, ka šī diskusija par bāriņtiesām kā sliktām vai labām nav varbūt īsti vietā un nav īsti profesionāla vai ētiska. Tādā veidā mēs šo sarunu padarām par, es nezinu, atklātu, bet tajā pat laikā apšaubām šobrīd valsts institūcijas darbību un viņas funkcijas un uzdevumus. Ejam uz to, ka sakārtojam, uzlabojam, ir vajadzība tālāk saliekam visu kopīgā sistēmā, jo mums ir jāredz bērns kā, nu, ne tikai, nezinu, bērns piedzimst, viņš ir vesels vai nav, kā tālāk notiek, kas notiek skolā, bet tas, kas viņu tiešām visu kopumā var ietekmēt tālākajā dzīvē, un viņa tālākajās arī, nu, pirmkārt skolas gaitās, un tālāk arī kāds šis cilvēks būs savā dzīvē. Laimīgs, nelaimīgs, ko darīs, dzīvos Latvijā vai beigs projām vispār no šīs valsts un no savas ģimenes pavisam. Gadiem ļoti dažādi, tā kā lūdzu cienījamie kolēģi, un es ļoti, ļoti iepriekšējās debatēs arī ieklausoties, sadzirdēju to, ka šobrīd mēs viegprātīgi varbūt izņemam bērnus no ģimenes vai viegprātīgi šādi rīkojamies, bet tā tiešām nenotiek. Tie ir lēmumi, kas tiek izsvērti, un tāpat laikā es vēlreiz saku, mums ir pārāk, gribētu teikt, varbūt pārāk viegluprātīga attieksme pret to, ko mēs saucam par ģimenes atbildību par savu bērnu. Ja tu šo bērnu laid pasaulē, tu esi atbildīgs par savu bērnu. Un nereti mums ir varbūt stingrāki noteikumi dzīvnieku aizsardzībā, kā bērnu tiesību aizsardzībā un tieši no vecāku viedokļa. Tā kā esam, varbūt esam korekti savos izteikumos par to, kas šobrīd arī notiek, bet ejam tālāk uz uzlabojumiem, ja tie ir nepieciešami, un arī uz tiesības sardzes norādīto. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Godātie kolēģi, es vēlos informēt par darbu ar šo likuma projektu, lai jums būtu labāks priekšstāsts. Un te ir tāds viens no tiem retiem gadījumiem, kad mums bija vienprātība. Visiem deputātiem atbalstot, mēs nolēmam šo likuma projektu virzīt. Jo šīs likuma projekts maina attiecīgu normu, kas paredz spēka stāšanos attiecību uz Bariņu tiesas certificēšanu. Bet pirms tam mēs skatījām citu likuma projektu, kur bija paredzēts, ka ir vajadzētu atteikties no certificēšanas un paredzēt citu kārtību. Un proti kādu? Ja bija paredzēts un piedāvāts, ka pašvaldību izpildu direktors novērtēs Bariņu tiesas priekšsēdētāja spēju labi strādāt ar bērniem. Tas nav pieņēmams nevienas frakcijas deputātiem. Mums ir vienprātība par to. Un tieši komisijas sēdē mēs aicinājam labklājības ministriju sasaukt darba grupas, apspriest šo jautājumu un rast risinājumu. Kāpēc mēs šodien skatām šo jautājumu? Tāpēc, ka pat labam ir rakstīts, ka no 1. janvāra certifikātam ir jābūt. Un ja certifikāta nav, tad Bariņu tiesas lēmumi var tikt apstrīdēti. Bet to nedrīkst pieļaut, ka katru lēmumu būs iespēja apstrīdēt. Tāpēc mēs tiešām uzskatām, ka šos grozījumus vajadzētu pieņemt, steidzamība, bet ir vairāk svarīgi, lai labklājības ministrija negaidītu nākamo gadu, lai kaut ko rosinātu pagarināt. Ir svarīgi, lai būtu izstrādātas normas, kas ļauj Bariņtiesam pildīt savas funkcijas un pildīt efektīvi. Tāpēc aicinu atbalstīt šo likuma projektu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Bāriņtiesu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Cienījamie kolēģi, es saprotu, ka šī likuma projekta teksts nav garš, un pati būtība šeit ir šī termiņa pārcelšana. Es aicinātu juridiskās komisijas vārdā un ievērot arī saimas kārtības rūlī paredzēto iespēju šo likuma projektu šodien pieņemt arī otrajā un galīgajā lasījumā tagad.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Bāriņtiesu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un turpinām darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10507 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Latvijas valstī nelojālu personu izraidīšanu no Latvijas un Latvijas Republikas pilsonības atņemšanu, turpmāko virzību mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, mums jau bija diskusija par šo jautājumu, tad, kad mēs lēmām par viņu iekļaušanu šodien sēdz darba kārtībā, bet tad man ir jāatkārto galvenais, par ko bija runa mandāta ētikas iesnieguma komisijas sēdē. Tātad 2025. gada 27. oktobrī Saima saņēma 10507 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu par Latvijas valstī nelojālu personu izraidīšanu no Latvijas un Latvijas Republikas pilsonības atņemšanu. Šā gada 19. novembrī mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja tā pārstāvi, kurš skaidroja, ka ir nepieciešams izraidīt un atņemt pilsonību personām, kuras ir nelojālas Latvijas valstī un kuras vēlas būt lojālas Kremļa režīmam. Uz komisijas sēdi uzaicinātie iekšlietu ministrijas un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvi skaidroja, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums jau šobrīd ir pietiekams, lai kompetentās institūcijas spētu adekvāti reaģēt uz personas nelojalitāti valstī vai nacionālās drošības apdraudējumu. Šo institūciju pārstāvi skaidroja, ka pilsonības likumā jau pēc iniciatīvas ierosināšanas ir tikuši veikti grozījumi, kas paredz pilsonības atņemšanu par atbalstu agresoru valstīm, ievērojot nosacījumu, ka persona nekļūst par bezvalstnieku. Valsts drošības dienests pārstāvis skaidroja, ka līdztekus pilsonības likumam lojalitātes kritērija ir iestrādāta arī valsts pārvaldes iekārtas likumā. Valsts drošības dienests pārstāvis skaidroja arī, ka Latvijas pilsoņu izraidīšana nav iespējama, jo pilsoņiem ir tiesības atgriezties valstī. Ārlietu ministrijas un tiesību sargu biroja pārstāvi akcentēja, ka pilsonības atņemšana ir smaga iejaukšanās personas pamattiesībās un vērsa uzmanību uz Latvijas starptautiskajām saistībām. Ārlietu ministrijas pārstāvis skaidroja, ka pētot citu valstu pieredzi konstatēts, ka cīņā ar valsts drošības apdraudējumu un pilsonības atņemšana nevienmēr ir efektīvākais līdzeklis. Ņemot vērā, ka Latvijas uzņemtās starptautiskās saistības liec atņemt pilsonību personai, kurai nav dubulta pilsonība, tad komisija nolēma atbalstīt iesniegumu tālāko virzību un nodot to aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, lai padziļinātu izvērtētu jautājumu par Latvijai nelojālu personu izraidīšanas iespējām. Pamatojoties uz saimes kārtības ruļa 131. 5. prim. Panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10507 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu ar nosaukumu par Latvijas valstī nelojālu personu izraidīšanu no Latvijas un Latvijas Republikas pilsonības atņemšanu par šī iesnieguma tālāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Uzsākam debates vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, es jau pagājušajā reizē, kad mēs diskutējām par šo jautājumu, runāju par to, ka var jau saprast šo cilvēku mērķi, kas ir iniciatīvas autori, bet šeit Bucāna kungs tikko izstāstīja par tiem visiem iemesliem, cik daudz dažādas institūcijas, jo komisijas sēdē runāja par šīs iniciatīvas absurdumu, ka tas vienkārši nav iespējams. Kādēļ mums kā saimai ir jāatbalsta tālākas iniciatīvas virzība, kas ir absurda? Jūs atvērāt vaļā, izlasījāt, tur ir vienkārši deklaratīvas sauklis rakstīt šo iniciatīvā prasām likumdošanas grozījumus, lai noteiktu Latvijas valstī nelojālu personu izraidīšanu no Latvijas un Latvijas Republikas pilsonības atņemšanu. Nu, ko jūs darīsiet ar šiem cilvēkiem? Ko jūs taisat grozīt tieši? Atņemsiet, kāds nolems, kad cilvēks nelojāls, atņemsiet viņam vienīgo Latvijas pilsonības, kurien jūs viņu izraidīsiet? Ar laivu ievedīsiet Baltijas jūrā un tur turēsiet? Nu, kāpēc jāvirst tālāk? Ir absurds, tas vienkārši iniciatīvs. Tāpēc, ka tas izklausās labi, tāpēc, ka 10 000 cilvēki ir 3 gadu laikā iegājuši portālā, paskatījušies, jā, ilasīšā, tas labi izklausās. Nu, skaidrs, mēs taču neviens negribam, lai mūsu valstī dzīvot nelojāli cilvēki. Nu, bet tas jau nav par to. Mēs taču protam lasīt, atvert dokumentu, mēs taču protam sadzirdēt, ko komisijā saka atbildīgās institūcijas, un es ceru, ka mēs protam pieņemt lēmumu, šī iniciatīva ir tālāk virzām vai nē. Tādēļ es uzskatu, ka šī ir absurda iniciatīva un nevajag mums nodarboties šādām absurdām lietām. Paldies, aicinu neatbalstīt.
Leškāns kundze, vai jums pietiks ar 9 minūtēm? Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātā saimes priekšsēdētāja, kolēgi, šodien mēs diskutējam par iniciatīvu, kas ir iesniegta 2022. Gadā, bet kāpēc brīnuma dēļ pēkšņi atradusies saimes darba kārtība tieši tagad? Un piedodiet, Bet jo vairāk klausos argumentus, jo vairāk rodās jautājums, kāpēc tieši tagad tas kļuva politiskais zelta gabaliņš. Bet man ir jāsaka skaidri, ko atzīst jau arī tie eksperti, kā Latvijas likumos jau tagad ir visi instrumenti, lai sodītu nelojālos pilsoņus, kuri reāli apdraud valstī. Tas ir likums par valsts drošību un kriminālu atbildību jau paredz sankcijas par darbībām pret valsti. Valsts drošības dienas jau tagad var rīkoties, ja ir apdraudējums, un tagad nav tā, ka valsts būtu bezspēcīga. Valsts ir bezspēcīga tikai tad, kad politiķi ir nekompetenti. Ko faktiski prasa iniciatīva? Ko var nolasīt no teksta? Izraidīt Latvijas pilsoņus, atņemt pilsonību arī tad, ja tā ir vienīga. Nu, te ir problēma. Saskaņā ar satversmi Latvijas pilsoņi no savas valsts izraidīt nedrīkst un punkts. Un pilsonību nevar atņemt, ja tādēļ cilvēki kļūst par bezvalstnieku. To ierobežo ne tikai mūsu likumi, bet arī starptautiskas konvencijas, kuram Latvija ir brīvprātīgi pievienojas. Kolēģi, vai mēs tiešām, vai kāds no jums vēlās pieteikt karu satversmei, vai mēs gribam izstāties no starptautiskām konvencijām kā Ziemeļkoreja, bet visbīstamākais ir cits, kas noteikts, kas ir nelojāls, un kādi kritērija labi ir iekārtu likums, kurš nosaka, bet tomēr mums bija šeit arī diskusijas, un jau jūs esat parādījuši, kā izskatās jūsu lojalitātes kritērija. Nu te, nu, es nonākšu pie saviem kolēģiem, progresīviem un jaunas vienotības. Atcerieties, kā debatēs par kafiju jūsu deputāti paziņoja, ka tie, kas per produktus lētā karpus Latvijas, nav īsti patrioti. Nu ko, lai saka? Pie progresīvajiem jau pilnas pāra var tad strādāt, vai lai top jaunās lojalitātes kodeks neperc dargāko kafiju šeit, esi valsts ienaidnieks vai nelojāls. Kas būs nākamais? Tie, kas brauc pie zobārsta Lietuvā, tie, kas strādā ārzemēs, tie, kas kritizē valdību, tie, kas balso nepareizi. Rīt, tas, kas nebalso par jaunu vienotību vai nebalso par jaunu vienotību kā progresīvie, būs nelojāli. Parīt, jebkurš, kas vispār uzdot jautājumus komisijās, jautājumi būs pareizi vai nepareizi, kuru uzdot komisijā. Kolēgi, tā nav valsts drošība, tā ir politiska raganu medības rokas grāmata. Bet arī, man ir rodās arī jautājums, paskatīsimies godīgi, ir iniciatīvas ar 50-60 tūkstošiem parakstu, kas stāv plauktiņās. Bet tieši šo ar 10 tūkstošiem pēkšņi virzīt, tieši kād valdība, un tieši tajā laikā, kad valdība grimst skandalos ekonomikas buksē, sabiedrības uzticība koalīcija krīt, reitingi progresīvajiem un jaunajai vienotībai slīd uz leju. Un te, kas pasūtījumu parādās tēma, kas rāda skaļu emocionālu troksni. Kolēgi no jaunas vienotības, neizlikamies, ka tas ir nejauši. Sabiedrība nav muļķa. Tā redz, kad tiek mēģināts aizklāt neveiksmes ar skaļu, bet juridiski tukšu tēmu. To jau pateica, ka juridiskā realitāte ir tāda, ka iekšlietu ministrie PMLP, valsts drošības dienas, ārlietu ministrie tiesībsarg, visi šīs iestādes skaidri norāda. Esošais regulējums ir pietiekams, pilsonību nevar atņemt, ja cilvēkam tā ir vienīga. Pilsoņu izraidīšana Latvijā ir neiespējama. Pilsonības atņemšana reti ir efektīvais drošības līdzeklis. Un te, nu, rodās absurds. Valsts drošības dienas saka, instrumenti paliek un pietiek. Bet progresīvi jauna vienotība saka, ka mums vajag vēl, lai vēl plašāk un brīvāk. Un kāpēc? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Ko tieši jūs gribat panākt, paplašanot definīciju par nelojalitāti? Šī jautājuma kļūst vēl svarīga tad, kad redzama, kā iniciatīvas virzīšana notiek nevis drošības vārda, bet politiskā ērtumā dēļ. Bet es nekad neatbalstīšu politisku instrumentu, ko var izmantot pret opozīciju, likumu, ar kuru varētu sodīt cilvēku par kritiku, mehanismu, kas ļauj vienai partijai noteikt, kurš ir pareizs pilsonis, kurš nav. Latvijā ir demokrātiskā valsts ar satversme, nevis privāta klubiņa iekšējais nolikums. Un ja kādam ļoti gribās rakstīt lojalitātes kodeksu, tad saciet ar sevi, ar nodokļu nomaksu, ar godīgu politiku, ar spēju uzņemties atbildību par savām kļūdām. Un tad sabiedrība jūs uzsvērs nopietni. Kolēgi, šī institīva nav par drošību, drošību nodrošina dienesti, likumi un tiesības, kas strādā jau šodien. Šī iniciatīva ir par kaut ko citu, par politiku vēlmi iegūt instrumentu, ar kuru var ērti piespiest klusēt tos, kas traucē. Un es nevaru piekrist, kā Latvijas kadreiz parādīto situāciju, kad koalīcija ir tiesības lemt, kurš pilsonis ir lojāls un kurš izrēdams. Latvija ir tiesiskā valsts, un tiesiskā valsti nepieņem lēmumus pēc emocijām, politikām, iegrībam vai reitingu krituma. Tāpēc es aicinu balsot pret šo institīvu, nevis tāpēc, ka mēs esam pret drošību, bet tāpēc, ka mēs esam par satversmi, par demokrātiju, par valsts, kura pilsoni neizmanto kā politisko ierici. Paldies!
Liepiņkungs, 2 minūtes. Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Godātie kolēģi, vispirms jāatcerās to, ka katra iniciatīva, kas saņēmas 10 000 parakstus, nonāk mandātu komisijā. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Atcerēsimies, kad šī iniciatīva radās. Šī iniciatīva radās sākoties Ukrainas karam 22. Gada maijā, kad pie padomju totalitāro režīmu slavinošiem pieminekļiem pulcējās pret Latviju nelojāli, vērsti, naidīgi cilvēki un nekautrojoties kamerās pauda savus naidīgos uzskatus pret Latviju, Ukraiņu tautu un tā tālāk. Tāpēc radās šāda iniciatīva. Un es arī personīgi uzskatu, ka personas, kuras ienīst Latviju, latviešus, ienīst mūsu valsti, viņiem ir jāatrod un jāpalīdz veids, kā palīdzēt pamest mūsu valsti, kā atstāt šo valsti. Un iniciatīva ir pelnījusi tikt izskatīta Saimā, un pārsteidz man šī te iepriekšējās runātājas, ka viņus tas tik šausmīgi satrauc, acīm redzot, padomju mentalitāte dara savu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10 507 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Latvijas valstī nelojālu personu izraidīšanu no Latvijas un Latvijas Republikas pilsonības atņemšanu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 16 atturas nav, lēmums pieņemts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tātad kolēģi nav reģistrējušies Raimonds Bergmanis, nav Gundars Daudze, neredzu. Jānis Dombrava nav, Raivis Dzintars nav, Jānis Grasbergs nav, Igors Judins arī nav, Ines Kalniņa nav, Irma Kalniņa nav, Jurģis Klotiņš nav, Dmitrijs Koļienko nav, Māris Kučinskis nav, Ernests Latkovskis nav, Jānis Imanovska ir, Ričards Šlesers nav un Edgars Zelders nav.
Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.